Temos moitas propostas para o tempo de lecer esta fin de semana. Falábamos da noite romántica que se celebra mañán nesos sete restaurantes e establecementos de hostelería aquí da vila. Pero, sen ir máis longe, esta tarde noite temos pois a primeira das dúas entregas do ciclo de monólogos do outono cultural con Víctor Fábregas, que podemos decir aquelo de Os Esogan a casa. Hola Víctor, moi boas.
Hola, moi bons días, como estás, Emilio?
Os Esogas aquí na cancha, na túa cancha, casi,
sí,
non?
Sí, señor, a miña cancha, ainda que non viva aí, para mí é unha, sabes que é un sitio moi importante. Ora, sí. Que se escoitei da noite romántica, joder, ben podía ir ao da noite romántica e ir a outro monólogo.
Claro, non? Mandamos, non sei, pois podíamos mandar aquí a Peque, non? Que estivemos falando con el, non? A Peque Moreira, que mañán vai estar tamén amenizando, digamos, cosas o fón e dándolle un toque así romántico a estas ceas en sete restaurantes de aquí de Negreira. Pois nada, cambialo, non? Para mandalo a el auditorio, que foras ti, non? Tamén
a... Unha noite romántica, efectivamente.
Oye, que ademais, bueno, un tour así por restaurantes, non? Curioso, esta noite romántica que se ia celebrar en setembro, pero que, bueno, pois por unha cuestión e tal, pois tivose que trasladar a este mes de outubro. Será mañán, bueno, estás a tempo aínda, de anotarte,
sí,
por aí,
sí,
se queres,
Dependendo de como vaya hoxe, pois mañán vexo a ver que fago.
Bueno, que tal, como che vai a vida? Imos a preguntar e dirás, bueno, ata narices, non, desto do COVID, da pandemia...
Sí. Sí, supoño que a miña vida nestes momentos non difire moito da inmensa maioría da xente, pois. Pois nada, moi metido na casa, cas miñas teimas, cas miñas cousas, saindo puntualmente, pois como ocasión de hoxe, e bueno, de vez en cando pois vendo a algún amigo, a alguna familia, pero vai, en xeral pois é unha vida bastante lineal dentro do que cabe. Cousa que por un lado se agradece, pero por outra tamén estou un pouco a todo carallo, se me permite a expresión.
Bueno, como case todos, non? Todas, porque, claro, no, nos cambiou tanto a vida, non? Así de golpe porrazo que claro, xa levamos, non sei, sete, oito meses con esta historia, pero aínda nos costa bastante, non, adaptarnos a certas cuestións, sobre todo un pouco no que o noso tempo, non? Na vida social, especialmente.
Bueno, a mí realmente non me... A mí, a ver, que como te diría, o que acabas de decir, realmente o que a miña vida non cambiou moito. Quero decir, sou unha persoa que está moi preparada para estar a súa bola, non? Que, bueno, a mí o que realmente me mata é cando apetece sair fora e non poder, pois, actuar con normalidade, estar onde e como queiras, iso é un pouco o que voto de menos, pero bueno, estar na casa levo relativamente ben, porque, bueno, sou unha persoa que vive só hai moito tempo e estou moi afeito a elo, non? Pero, evidentemente, pois, voto en falta, pois, ese contacto humano sin normas dentro
sí,
de
casa. Sí, sin a máscara, sin ter que...
Claro, aparte que chegas a un sitio e non sabes realmente, como non estou vendo os informativos, para a miña saúde creo que é bo non velos. Entón, claro, tampouco sei se cambian as normas dun día para outro. Entón chegas, vas tomar un café e non sabes exactamente se podo poñerme no taburete que me puse gote ou non, ou como é.
Claro, se podo saudar ao camareiro, se
efectivamente,
non podo saudar.
Claro, un día saúdalo, outro día non o saúdes, e di que lle paseste. Digo, non teño ni idea, tío. Claro. Pois se juega normativa, que se vai a salto de mata, é todo o que hai. Pero bueno, en fin.
Que vives un pouco así ao marxe, non? Un pouco de todas estas cuestións, porque acaban taladrando o coco tamén.
Hai que illarse na medida do posible da triste realidade, porque que non, bueno, para iso está pues, a mente, non? Para facerche non sei, provocarche unha certa evasión do que non gusta, non? Entón, en fin, é o que hai.
Bueno, Víctor Fábregas, que como sabedes é un rostro moi popular, non? No mundo, digamos así, stand up de en Galicia, que ben queda iso,
Stand up, custoume, tío,
Isto,
vayamos por esa liña.
Vayamos por aí, non? me vou enganchar este tema de stand up.
Mete ya anglicismo a tope que vai flipar o persoal.
Qué bueno. Ti fostes un dos actores tamén de múltiples series, era visto no que interpretabas a o famoso carteiro Lino, ¿no? Durante 11 tempadas estou vendo por aquí.
11 tempadas.
Mira, que eu son seguidor, 600, pero
600 historietas, casi nada.
600 historietas.
Casi nada.
Anda, como me gustaba a mí, era visto. Eu creo que foi a miña serie, vamos, de así predirecta de dos últimos anos.
Sí, bueno, eu creo que oído que ademais que a idea estaba moi ben e, bueno, a verdade que éramos un equipo moi pequeniño, moi reducido, porque claro, como era cunha cámara fixa, non exixía grandes despliegues ni nada. E aparte que, bueno, a verdade que pasábamos moi ben, había moi bo rollo e creo que eso se transmitía a xente, non? Bueno, foi, tuvo a súa época, foi unha mágoa non continuar, pero coido que a galega pois sigue facendo recorte de pegas, o sea que seguramente a calquera hora do día ou da madrugada podes atopar por aí algún capítulo dou seguro.
Bueno, por decir que xa participaches en un montón, pero, por exemplo, o ano pasado sí que deches vida tamén a un garda civil, que eso a ti encantache, vamos.
Sí, sí, foi, sí, 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 porque, ademais, claro, como era un rexistro así serio, cousa que a xente non está habituada a verme nel e tal, uh-huh. E tiña, bueno, pues, levaba o pelo cortado o un, prácticamente, casi o cero, e unha barba cumprida, tipo decimonónica, como era a época na que estaba ambientada a serie e tal, era o teniente Poncela, no tempo da guerra de Cuba e tal. Pero, bueno, a verdad que foi divertido, porque, ademais, sabes unha cousa, que isto é unha cousa que non sabe ninguén, pero fixe unha, así como un pouco de asesor militar, digamos, sí. de conductas do momento, porque, claro, xa non hai xente que faga mili, pero eu ainda as fundos que sí, entón, pois, daba os pequenos consellos, e, bueno, que es que non, tiña esa parte divertida.
Tiña esa, non, de estar aí, pois, pues, asesorando un pouco, non, sí, os demais. De,
sí, sí, polo mesmo prezo eu facía un pouco de todo.
Claro, xa llevas indicando, non? Iso, sí. Iso é certo, non? Que a mellor neste mundillo pois non hai tanta xente que fixese a mini.
Oh. Sí, non, de min para arriba, de min para baixo xa poucos. Sí.
Xa poucos. Sí, sí. Bueno, pois pues eso foi en Lobos Cordeiros tamén, para a Televisión de Galicia. Sí. E logo, bueno, pois pues, participación tamén en moito máis proxectos, non? Nos que estivestes tamén, alguna película, non?
Proxectos, por exemplo, estuve tamén 8 temporadas pois en Pazo de Familia, facendo de chambón no Pazo da señora. Estive, pois mira, o ano pasado aínda estuve botando este ano ata aí pouco protagonizando unha serie que se chamaba Do Dereito do Revés, na que facía de abogado. Pois
claro.
Sí, estive.
Bueno, hai un montón, Eu estou bueno, citando as últimas,
Sí, estas son as últimas, sí, claro.
Xa non me vou atrás.
Queras que non o tempo pase, van 20 anos de profesión.
É que van 20 anos, non?
Sí,
claro,
sí.
Estaba vendo aquí, 2009, Víctor Fábregas forma parte do reparto da serie de temática periodística O Nordés, en Televisión de Galicia.
Sí, claro, sí, que hai un pequeno homenaxe ao meu povo de nascimento, digamos, entre aspas, que entón facía un reportero deportivo que chamaba Esteiro, non?
Uh-huh.
Así, un pouco peculiar.
Bueno, e das últimas experiencias, bueno, pois pues hai tamén a serie cómica, non? Do Dereito do Revés.
Sí, acabo de falar dela, sí.
Tamén o programa de viaxes Vou que teño que ir.
Efectivamente, con Leticia
Sola, non?
Sí, sí, aí percorrendo Galicia. E aí foi cando, si xa o tiña claro, aí foi cando me reafirmei no tema de que moitas veces a xente coñece a Riviera Maya, pero non coñece a nosa terra, non? Porque a verdade é que é alucinante. Precio-me de coñecela máis ou menos ben, pero descubrí moitísimos lugares increíbles, bueno, xentes acojonantes, a verdade é que temos unha gran terra e merece a pena dar unha volta por ela de vez en cando. Porque
sí que merece. Eu moitas veces teño esa sensación, ¿no? Decir, para que te vas a ir tan longe si aquí hai recunchos lugares que non coñeces, é xente maravillosa, non? Que ves en programas como este, non? Que eu disfrutaba porque realmente conta pois a vida, non, dos povos, esos personaxes, non, tamén que hai en cada povo, non, que sempre hai. Onte estaba vendo que era o programa este do Calleja, non? Decía, sempre presenta o personaxe do povo, non? E era un povo moi pequeno e son personaxes super curiosos, ademais, non? Que teñen unha historia detrás e que se trasladan un pouco o encanto, non? Que teñen os povos pequenos e lugares fermosos, non? Da costa, do interior, e en Galicia temos amazo, vamos.
Sí, sí, e tanto amazo. Si non me fallan as estatísticas, coido que o 50% dos núcleos de población en España pertencen a Galicia. Por lo tanto, imagina se hai para dar e tomar.
Sí, sí, hai un montón. Bueno, e en que andas enredado actualmente, Víctor?
Pois mira, actualmente Pois, evidentemente, como falábamos antes, a cousa da pouco de sí, porque, bueno, o que tiña no verán, pois, bueno, por razóns obvias caeu, porque eran cousas con público e tal, todo. Non pudo ser posible. Entón, pois, nada, moito na casa, pois, dándolle a cabeza, lendo bastante, que unha das minhas grandes paixóns, e, bueno, pois, que si xa ben imposto a necesidade de estar na casa, pois, que mellor que aproveitar do mellor xeito posible. E nada, agora mesmo, pois nada, puntualmente estarei todos os meses en Land Rover, periódicamente, non sei se un, dous, tres programas, eso xa depende do de quen chama, pero pouco máis, teño un proxecto, e bueno, proxecto non, quer dizer, de feito vai para adiante, pero non sei como está, claro, como está un pouco todo a cabalo agora de a ver que pasa, pois pues, unha película aí en inverno que se rodará, e creo que en Portugal e tal, pero nada, de momento non hai confirmación oficial de que se llegue, entón, pois, pues, espera un pouco de iso. E polo demais, pois, pues, pouco que contar. A vida do actor consta de moito tempo libre mirando por teléfono, e logo, pois, pues, de vez en cando facer unha cousiña que parece que... Logo, claro, venche na tele ou tal. Bueno, falo da tele porque eu que está na casa, sí, de todo o mundo, ¿no? Entón, claro, a tele parece venche todos os días, ou mellor, ou un día así, outro tamén, outro non, eu que sei, pero parece que sempre estás facendo cousas, pero por exemplo, destos últimos que me estes falando, ¿no? Pues do dereito do revés, ou do programa de viaxes e tal, pues, bueno, os últimos capítulos destos foron gravados en febreiro, o sea que, tenta que ata hoxe, pues, tres ou catro cousiñas por aí e punto. Pero, como digo, eu un día máis que sigo vivindo como actor profesional. Isto sempre vai a... Antes mirabas como moi ao longe, non? E con tempo vas aprendendo que esta profesión é moi complicada, e xa, cada día que vas cumprindo o soño, porque para mí é un soño vivir disto, non? Porque vivir do que a un lle gusta, creo que é un privilexio. E ante que a veces nos queixamos, porque o ser humano é de queixar, se queremos facer, é máis eu, supoño, pero cada día que podo seguir vivindo disto, pues dono como un premio, sí.
Como un premio, logo, un éxito, non? É bo, desde logo, non? Continuar, e claro está que esto da pandemia, pois, bueno, pois fixo que se ralentizase de todo, non? E tamén o vosso oficio.
Sí, no, pois quizá máis, non? Porque evidentemente, ainda que coido que somos necesarios, porque a xente tamén necesita, pois pasar uns momentos nos que esqueza un pouco a realidade do día a día, non? Pero, pois, cando se recurte, evidentemente, pois, o primeiro, evidentemente, non vai recurtar en sanidade ou en educación e tal, que igual o fan, non o sei, pero no noso como que tenden a facelo máis, non? Ainda que eu penso que é esencial, non? Que a xente tamén teña a oportunidade de pois eso, de esquecer un pouco,
sí, os problemas, día día, non, cotiáns do día a día, esas cuestións, e que eso, sí, puso.
Pero bueno, é complicado, si xa vivíamos pouco desto, pois lamentablemente supoño que ainda quedaremos menos. O sea, é moi complicado.
E ti como ves isto? Ves que teña así un final pronto ou que unha solución?
Pois, sinceramente, vas a meterme en líos políticos, joder.
bueno, que non te estou preguntando aquí, que me,
vou ser un
me pagas unha valoración.
Vou ser un pouco galego e ao mesmo tempo, pois, non. Quero decir, xa estou sendo, mesmo antes de empezar, quero decir, penso, podo estar equivocado ou non, pero bueno, é a miña opinión, e supoño que tan respetable como calquera outra. ata que non a sexe. Penso que estamos demasiado atemorizados. Creo que se está transmitindo moito medo. Creo que hai que transmitir, evidentemente, prudencia. Hai que transmitir, pois, serenidade dentro do que hai. E sí, a xente ten que ser consciente de que o momento é difícil, e que hai que ser consecuente, e hai que ser razoable nos comportamentos. Pero o que non se debe facer coa xente tela absolutamente farando en plata, acojonada, porque,
claro, atenazados,
pues, sí, porque
que estamos,
eso, ¿no? Paraliza, e eso non pode ser bo, nunca, e aparte que eso seguramente, pues, vai ter consecuencias a medio e longo prazo, non? Entón eu penso que non podemos vivir a expensas de que apareza unha vacina. Creo, coido que non. sea, porque eso pode ser o ano que ven, dentro de 6 meses ou dentro de 5 anos, non? Entón, coido que hai que cuidar a xente máis vulnerable, hai que ter todos os medios posibles e máis para cuidar a xente vulnerable, e a xente menos vulnerable, que ao mesmo tempo, evidentemente, ten que ter un comportamento razoable para que esa xente vulnerable non se sinta afectada, ou polo menos no, na menor medida posible, ten que facer unha vida relativamente normal, porque o mundo non pode parar. O sea, de que o mundo é mundo, non parou. E se estamos aquí foi porque o mundo continuou adiante. Entón, non sei. Pero bueno, supoño que como todo mundo ten unha teoría, pois eu teño a miña. E eu vexo así, quero decir.
Sí, sí. Que hai que facer con sentido, precaución, responsabilidade, pero tampouco podemos, debemos renunciar, non, a todo aquilo que tiñamos.
Non, porque que se non o último que nos vai preocupar daqui a un tempo vai ser o virus.
Sí.
Vai ser a triste realidade vai ser esa, porque o virus vai seguir no mundo con maior ou menor efectividade, pero nós tamén temos que seguir os que veñan, e no, que non podemos cargárnoslo o mundo, porque despois, pues sí, o virus andará as súas anchas, porque non haberá ser humano o que infectar, ou igual morro o virus tamén de aburrimento, pode ser.
Sí, como igual tamén.
Dice, tío, que fajo aquí, son un virus e quedei non paro. Non hai
un virus, non hai xente, xa contaxía todo o mundo, non?
Non hai, ni siquiera hai un sitio que tomar de nada. Xa o tiña mal antes, que iban pechando ou poñendo horarios raros.
Agora, ¿no? Parece, da impresión con todo isto, sempre o comentamos así, ou por lo menos casi con amigos, de que o virus sale a partir das 11 da noite, ¿no?
Virus é virus, pero non é parvo, quero decir.
Claro.
El ten claro cando hai mellor ambiente, cando está, que claro, non, si fóramos ingleses, pois pues, o virus actuaría as 5 da tarde.
Claro,
pero claro. Como somos daqui, pois pues, o virus actúa a partir das 11,
a partir das 11 ou das 12, non?
E sobre todo nos bares, non?
Sí, 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 sempre vai aos bares.
É un virus vicioso, gusta o bar.
Gusta o bar, porque sempre todo agora son, bueno, ti que ves en Santiago saberalo, os universitarios, parece que están no punto de mira, todo o mundo lles ataca, non? Porque en Santiago hai moitos casos polos universitarios.
Sí, bueno, digo, a ver,
pero a xente por que lle bota culpa?
Eu creo que é moi humano, moi do ser humano botar a culpa a algo de algo a alguén, ou a algo, o sea, hai que buscar sempre un culpable, non? Quero decir, o virus si ten incidencia, pues, a ver, eu, por exemplo, por poñerche un exemplo, eu son un afeccionado do Obradoiro.
Sabémolo.
Confeso.
A morte.
Entón, moi ben. O sea, eu non podo ir a SAR a ver o meu equipo, a animar o meu equipo, a sufrir co meu equipo. Non podo ir a SAR. Estamos falando dun recinto amplio, con capacidade para coñer xente con unha normativa X, pero vamos, supoño que como hai xente que vai a unha boda, tamén podíamos ir a xa. Sabes o que te quero decir? Pues que o virus, polo visto, tampouco entende de bodas. O sea, entende de... Pero se en SAR viñese a cantar Julio Iglesias ou houvese unha corrida de touros, si podría ir xente. Entón, debe de ser que o virus caille mal o baloncesto.
Sí.
Sin embargo, pues, Julio Iglesias pues, non lle debe de molar e, polo tanto, non vai aos concertos de Julio Iglesias.
Claro, é que...
É pouco, é que vivimos unha situación surrealista, non? E de reinos...
Sí, unhas cousas sí, outras non.
E de reinos de taifas, porque unha administración di unha cousa, a outra di outra, evidentemente, sempre o que lles priva ainda que eles non o recoñezan, por suposto, pero que lles priva é a parte política, non? Eu creo que o último que pensan a veces é en nós, a xente normal. Entón, andan a greña, pois, si Madrid que xunto con Madrid tamén, con Madrid pequeno, outro con non sei que, Cataluña con non sei quen, Euskadi con outro lado, ou, pois non sei, Pontevedra con Vigo, non che sei dicir.
Que andan a gresca entre eles e non hai nin unanimidade, non, nunha situación así.
Sí, porque, bueno, ao fin e ao cabo, eu creo que quen tiña que, nunha situación excepcional, quen ten que levar as rendas é xente excepcional. E coido que non é o caso, lamentablemente.
Sí, no, desde logo hai que...
O que pasa que agora, claro, é que imagínate, agora é cando se ven as costuras. Quero dicir, un país de un país avanzado, como puede ser este, como puede ser Francia, Alemania, da igual, un país avanzado funciona por sí solo. Tengo que decir, los cargos, digamos, políticos, son cargos más que nada, eso también es una opinión personal, son más que nada cargos de cara a galería. Realmente un país funciona solo. As empresas funcionan soas, os empresarios, as grandes empresas tamén, as administracións funcionan soas. Quero dicir, estivemos sin goberno unha temporada grande e o país non foi a pique.
Non parou e
seguiu todo, incluso medraba economicamente, non? Mira o que te quero decir. Incluso estaba máis tranquilo, sabes? Que lonxe de todas estas carallades de ti máis, ti menos. E entón, que pasa? Que ahora, nunha situación excepcional, claro, pasa algo, hai que coller o timón e dir, coño, espera, eu chequei o título, pero que nunca levei un timón. Claro, e agora cando se ven as costuras todas, non?
Claro que sí. Bueno, pues esta noite, ás 9 da noite, aquí no Auditorio Centro Sociocultural, será, por certo, a primeira vez que estés tamén, non? Aquí no Auditorio.
No Auditorio, sí, nunca estive no Auditorio. Sí, é que cando residí aí non tiñamos Auditorio.
Sí, no, había, bueno, non sei se xa nos últimos anos o pequeno, no, ni eso. Que
no, vivíamos máis en precario, pero, oi, que bueno pasábamos, non?
Estábamos casi como agora, non? Máis ao aire libre, sabes? Agora nos piden, hai que estar fora, hai que, claro, que estar en contacto co aire libre, separados e tal.
Sí, no, estábamos... antes, sí, métete para dentro, que fas aí fora? Tal.
Sí, sí, e agora é do contrario, non, para fora, eh?
Bueno, hoxe intentarei que, bueno, pois o tempo que este ali, porque nunca sei o tempo que vou a estar, porque eso depende da xente que este enfrente e tal, máis que de min. Bueno, de min tamén, evidentemente, pero porque eu son o que dirixo a orquesta, pero evidentemente somos dúas partes da mesma peza, ¿no? As dúas caras da mesma moeda. Entón, bueno, espero que o tempo que este ali, pues, fiando cousas que poden estar preparadas ou non, porque sempre levo unha idea do que vou falar, pero logo podo non falar disso, pues, non o sei, depende sempre de todo, pues espero que a xente que veña, que o pase ben, que polo menos ese rato que esté ali e diga, oye, pues estoy ben a gusto, e agora, pois, mañán a noite romántica, e xa está, y perfecto, fin de semana redondo en Negreira.
Claro que sí.
E si non pasan ben, pues di, bueno, por menos mal, porque mañán ainda me queda a noite romántica.
E si non queda o domingo, quedaba o tempo, bueno, pues estaba para salir por aí, a coller pues uns cogumelos, unhas castañas, que estaban na época, aproveitar, dar un paseo antes de que nos cambien a hora, que despois a noite pecha, como diría o amigo Chapi, noite pecha enseguida, non?
A ver, por favor, pecha enseguida. Por ahora que falas de amigo Chapi, por favor, e se o domingo está o tempo, se pode ir a dar un paseo, coller os cogumelos, o que sea, pero tamén ir aos bares a tomar de al, home, que se juro que o agradecen a vos tamén.
Claro que sí. Víctor Fábregas, vémonos esta noite aquí na tua casa en Negreira. Unha aperta.
Pues, será un placer estar con vos, con un bico.
Grazas.
A ti.